klukkan 9 og hér og fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Í það minnsta 10 manns eru látnir í gróðureldunum skæði í Los Angeles og hafa yfir 180.000 manns verið fluttir á brott vegna þeirra. Mörg þúsund hús og byggingar hafa orðið eldunum að bráð og óttast Robert Luna síslumaður í Los Angeles síslu að tala látina eigi eftir að hækka. Gróðureldarnir í Los Angeles eru taldið vera þeir kostnaðasömmust í sögu bandaríkjana. Að mati trygginga sérfræðings hjá fjármálafyrirtækjunum JP Morgan nálgast heildatjón vegna eldunum 50 miljardar bandaríkjadollara eða 7 biljónir íslenska króna. Kjördæmisráð framsóknarmanna í Reykjavíku kjördæmanum samþykkti í gærkvöldi að óska miðstjórnarfunda svo flýta með í flokksþingi. Það sé nauðsynlegt til þess að bregðast við afleitum kosningaúrslitum í nóvember. Hlutverk flokksþings meðal annars að kjósa forystu flokksins. Fram hefur komið að Sigurður Ingi Jóhannsson hyggist sitja áfram sem formaður en af samtölum Morgunblaðsins við framsóknarmenn óvíst að eining sé það. En hafa enga greiðslu borist bændum vegna tjón sem þeir urðu fyrir vegna kalskemda í túnum síðastlið vor en ætlunin að stjórn Bjargráðasjóðs fundi í dag þar sem tilstendur að afgreiða umsóknir vegna kaltjóns. Þetta kemur fram í svari matvala ráðuneytisins við fyrirspurn Morgunblaðsins. Tjón bænda vegna kuldakassa og óvenjulegs veðurfars í fyrra áætlað rúmu milljarður króna og tekur til tjóns á 375 búum að mati bændasamtakana og ráðgjafa miðstöðar landbúnaðarins. Tveir eru í haldi lögreglunar grunar líkamsárás sem báði gista fangaklefa í þágu rannsóknarmálsins. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Alls voru 44 mál bókuð í kerfum lögreglu á tímabilinu. Þá var lögregla á lögreglustöð 2 sem sinnir Hafnarfjörð og Garðabæ kölluð út vegna grunnsum húsbrot og þjófnað og máli til rannsóknar. Íslenska karlalandsliði handknattleik mætti í gærkvöldi Svíþjóð í æfingaleik og var leikið í Svíþjóð. Jafntefli varð 31-31 og liði mætast aftur á morgun. Bæði liðir í loka undirbúningi fyrir heimsmeistarakeppnin en Ísland mætir grænhöfða eigum í fyrsta leik eftir 6 daga. Og fjóri leiki fóru fram í gærkvöldi í bónustild karla í körfuknattleik. Njarvík vann Álftanes 82-75 á útivelli. Tindastóll vann IR 98-88. Keflavík vann Hött 112-88 og Grindavík vann Hauka 79-71. Í kvöld eru svo tveir leikir Þór og Valur mætast í Þólasöfn og Stjarnan tekur á móti KR. Þetta það sem ber hæst í fréttum Morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valti Björn og minni á fréttir á mbl.is.